În dimineața asta vreau să vă spun una din două mesaje cu privire la necazurile pe care cumva Dumnezeu le lasă în viața noastră, cum să le înțelegem, cum să facem față lor și cum să căpătăm ceva din ele. Și dacă ne ajută Dumnezeu data viitoare, aș vrea să vă spun cum să nu le acceptăm și cum să ne luptăm împotriva lor. Și una și cealaltă, amândouă învățăturile, sunt absolut vitale pentru viața noastră, dintr-o pricină foarte simplă. Eu nu cunosc niciun om care să fi fost scutit de necazuri și nu de mizilicuri, de necazuri serioase în viață, de lucruri dureroase, pe care n-a știut nici cum să și le explice, n-a știut nici cum să le accepte, nici cum să li se împotrivească și nici cum să trăiască cu ele. Și lucrurile astea le putem învăța noi din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu am să vă citesc câteva versete din Isaia, capitolul 38, o istorie a împăratului Ezechia. Spune că Ezechia a fost bolnav pe moarte și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa căci vei muri și nu vei mai trăi. Și Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale, iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Acum ce rugăciune a făcut Ezechia asta? Uite ce a spus el. Cântarea lui Ezechia, împăratul Iuda, cu prilejul bolii și înșănătoșirii lui. Ziceam, în cei mai bune ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care mi-au mai rămas. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul în pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe niciun om acolo în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător care mă rupe din țesătura lui. Până diseară îmi vei pune capăt. Ciripeam ca o rânduneac, roncăneam ca un cor, gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost astfel întristat. Ezechia asta a fost unul dintre împărații din Iuda, unul dintre oamenii deosebiți al lui Dumnezeu. În Cartea Cronici, la capitolul 30, este scris ceva despre el, despre care pot spune despre foarte puțin oameni. Cu siguranță asta nu pot spune despre mine. Spune că Ezechia a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu în tot timpul vieții lui. Care din voi puteți spune că ați făcut bine în timpul vieții dumneavoastră, în tot timpul vieții? Câteodată cuvântul lui Dumnezeu pare atât de exagerat încât îți vine și greu să-l crezi. Despre omul ăsta, Dumnezeu însuși, cuvântul lui insuflat de Duhul Sfânt, spune că ăsta a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu toată viața lui. În Cronici, capitolul 31, și începe să explice ce bine a făcut. Printre multe lucruri bune care le-a făcut, spune că a adus pe popor înapoi la legea lui Dumnezeu. A pus înapoi pe leviți, cum zice noi în ziua de azi, pe preoți, înapoi să-și ia slujba. De mult, leviții ăștia nu-și mai făceau slujba, poporul nu mai era interesat de legea lui Dumnezeu și de slujbele de la templu. De pe vremea lui Solomon nu mai fusese așa ceva cum a fost Ezechia. S-au întâmplat lucruri grozav de miraculoase cu el. În Cronici, capitolul 2, spune că a fost atacat o armată uriașă și toată cetatea a fost înconjurată, erau pierduți înaintea armatei astea. Și atunci au făcut ceea ce orice om cu frică de Dumnezeu încearcă să facă când nu mai are altă soluție. A început să strige către Dumnezeu și el și poporul și Isaia, care era acolo în cetate, și au văzut o minune grozavă din partea lui Dumnezeu. În noaptea un înger a ieșit în tabăra vrăjmașă și a făcut praf pe cei care erau acolo și împăratul ăla vrăjmaș s-a retras înapoi în țara lui și acolo a fost omorât de propriul lui copii. Adică Ezechia asta a fost un om absolut deosebit care a văzut lucruri grozave din partea lui Dumnezeu și despre care Dumnezeu îi dă niște certificate cum eu n-aș putea să visez să le am. Să fiu un om care să fac bine toată viața mea. Și deodată, aici în Isaia capitolul 38, spune omul ăsta lui Dumnezeu cade cu o boală de moarte. A dat peste el o boală de moarte, cum ar fi, să zicem, un cancer. A dat ceva grozav peste el. Și mai mult de atât, se trezește cu prorocul cel mare, cu Isaia, care vine la el, la palat, și îi spune din partea Domnului, pregătește-te că își vei muri. Și parcă așa ca să mai învârtă și cuțitul în rană, îi spune, vei muri și nu vei mai trăi. O asigurare dublă de la Dumnezeu, ești condamnat și ești aproape executat. Asta este lucru foarte, foarte dificil pentru noi să acceptăm, în special pentru oamenii cum se cade, oamenii care nu se simt cumva cu musca pe căciulă. Hai, dacă ai luat o razna, dacă ai făcut fapte mizerabile, cumva simți vinovăția asta și simți cumva ceea ce Dumnezeu a pus în noi, simțul ăsta al dreptății, cumva vei avea de plătit pentru asta. Dar dacă ești un om cu secade, îți vezi de treaba ta, dor liniștit, faci voia lui Dumnezeu atâta cât te duce mintea să o faci, nu ai nimic pe conștiință și a zice așa deodată, tam nesam, așa pornește alarma în viață și toate lucrurile o iau razna. Lovitura de asta lăsată de Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu știe de ea. Că nu a fost un accident. Știi cumva bine de tot că Dumnezeu a lăsat lucrul ăsta. Ce face? Ce face? Majoritatea dintre noi, foarte, foarte, foarte greu, facem față la așa ceva. Sunt foarte puțini oameni care acceptă loviturile astea, mai ales dacă li se par că sunt date pe nedrept, să le accepte așa cu un zâmbet pe buze, și să le accepte cu liniște și cu credință de plină în Dumnezeu. Foarte, foarte rar sunt oamenii ăștia. A fost unul, Tauler, prin care Luther a venit la cunoștință de Dumnezeu. Și Tauler ăsta spune că umbla pe stradă și a trecut în fața unei biserici și era acolo un cerșetor. Și Tauler ăsta i-a dat un ban și i-a spus să ai o zi fericită, să ai o zi bună. Și cerșetorul i-a zis, asta e o prostie ce îmi spui tu. Păi cum așa? Păi la mine, spune el, toate zilele sunt bune. Dumnezeu scrie undeva în Scriptură, zice el, eu l-am citit că nu știu să citesc, dar mi-a zis cineva că scrie că ziua aceasta e de la Dumnezeu, să ne bucurăm în ea, să ne veselim, eu sunt fericit în toate zilele. Asta e o prostie salutul ăsta. Este fără niciun sens. Eu sunt fericit că fie că mă saluți tu, fie că nu. Bine, foarte bine a zis ăsta. Atunci îți doresc să ai o zi bună. Păi zice, și asta este o prăstie. La mine toate zilele sunt bune, a spus cerșetorul ăla. Eu dacă am ce să mănânc, e o zi bună. Dacă nu am ce să mănânc, iar e o zi bună. Dacă mă dor rănile, e o zi bună. Dacă nu mă dor, iar e o zi bună. Spune Tauler ăsta, zice, am rămas încremenit. Zice, nici în mănăstirile cu oamenii unde credeam eu că sunt cei mai sfinți, n-am văzut pe unul să-l înțeleagă așa de bine pe Dumnezeu. Dar sunt foarte rar oamenii de genul ăsta. În general, cum reacționăm când vin necazuri și necazuri care le considerăm nedrepte peste noi? Peste dumneavoastră n-a venit niciodată ceva care a zis, domne, mie nu mi se cuvenea să mi se întâmple asta. Adevărul că majoritatea dintre noi reacționăm în una din vreo trei feluri. De o parte, începem să îl bombardăm pe Dumnezeu sau sufletul nostru propriu cu întrebări la care adeseori nu vom găsi răspuns. Întrebări care încep cu de ce și cu de ce eu, de ce s-a întâmplat acum, pentru care motiv să mi se întâmple mie, cum a venit lucrul ăsta peste mine. Și adeseori, câteodată găsești răspuns, câteodată Dumnezeu îți dă răspuns, dar mai deseori Se întâmplă că nu primești răspuns. Și întrebările astea te freacă și te freamătă și te zăpăcesc și te învârt așa cum te învârți într-o mașină de aia de spălat în care nu mai știi nici unde e sus, nici unde este jos. Alții răspund cu revoltă la lucruri de genul ăsta. Nevasta lui Iov, în scriptură, aici zice, pe bună dreptate, s-a revoltat grozav când a văzut ce a căzut pe capul lor, mai ales că știa că bărbatul ei era un om absolut neprihănit, chiar Dumnezeu spusese despre el că e neprihănit. Și i-a dat sfat la bărbatul lui, blesteamă-l pe Dumnezeu. Adică nedreptatea asta pare să fie așa strigătoare la cer, încât nu poți să-i răspunzi lui Dumnezeu decât să ridici pumnul înspre el. Asta nu este ce am meritat și nici ce la ce m-am așteptat, nu este drept, nu este drept. V-am zis despre Iov, omul ăsta, de exemplu, despre el, Dumnezeu însuși spune, diavolului îi spune, nu e niciun om așa neprihănit pe toată fața pământului. Acum dacă ai un om atât de neprihănit, care nimeni nu mai e ca el, cum îi răsplătești omul ăsta? Păi se vede cum Dumnezeu i-a răsplătit, i-a dat niște greutăți care nu găsești a doua situație ca asta în lume. Dureri peste dureri și dureri peste dureri și dureri peste dureri, că te întreb cum ar suporta trupul și sufletul lui lucrul ăsta fără să piară. Steinhardt scria într-una dintre cărțile lui Secretul Fericirii, cita el pe cineva acolo care spunea, o, Doamne, Doamne, Tu care binecuvintezi pe cei care te urăsc și pui atâta presiune și atâta durere peste cei care te iubesc. Sigur că adeseori ți se naște în suflet revoltă. Și este și un al treilea fel în care răspundem adeseori. Și în ăsta majoritatea dintre noi cădem. Cădem în deprimare adâncă, în disperare. Erau cei care, ucenicii lui Hristos, care după a treia zi o luaseră înspre Emaus și a venit un om lângă ei și a întrebat ce s-a întâmplat pe aici, zice, tu nu știi? Deci a început ei să povestească, noi am crezut că el e ăla, dar uite-te, e a treia zi de când a fost îngropat. Căzuse în ei o depresie adâncă, acută. Și câte unii din noi nu reușim să ieșim din asta o viață întreagă, pentru că nu înțelegem de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă și nu putem să acceptăm. Eu voi încerca să vă ajut și să mă ajut lucruri care le-am învățat eu pe pielea mea și le-am învățat cumva lucrând cu oamenii în biserică și în comunitate. Sunt câteva lucruri care trebuie să le înțelegem, câteva adevăruri care trebuie să le înțelegem cu privire la nenorocirile, dacă poți să le spui așa, la greutățile și la necazurile pe care Dumnezeu le lasă în viață. În primul rând, a zice, trebuie neapărat să înțelegem că încercările astea pe care Dumnezeu le lasă nu sunt niciodată spre distrugere. Când Dumnezeu vrea să termine cu cineva, să-l distrugă, nu-l chinuie. Dumnezeu nu e în business-ul ăsta de a tortura oameni. Dacă cumva un om, să zicem, nu mai are niciun fel de șansă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu termină cu el. Dumnezeu nu-l chinuiește decât dacă se mai poate face ceva cu el. Când Dumnezeu încearcă pe unul de-ai lui sau chiar pe un dușman de-a lui, înseamnă doar un singur lucru, că mai are încă ceva cu el, încă îl dorește, încă cumva vrea să-i dea o șansă nouă, cumva vrea să-l ridice pe o nouă treaptă. Dumnezeu, cel ce iubește sufletul nostru, cumva ne împinge spre credință și câteodată ne împinge spre credință cu forța, parcă, prin încercări și prin greutăți. Pe mine nu atât mă îngrijorează necazurile care vin în viața mea. Alea îmi spun mie un lucru, Dumnezeu are microscopul asupra vieții mele, se uită la mine, îi pasă de mine. Este ceva dureros, adevărat? Dar este ceva și frumos în lucrul ăsta, știu, Dumnezeu nu m-a uitat, știu precis nu m-a uitat, că dacă Dumnezeu m-ar fi pus deoparte, ar fi zis cu Andrei, nu se mai poate face nimic, s-a terminat, am terminat cu el, Dumnezeu te lasă în pace, te lasă, fie că îți termină viața, fie că te lasă în pace să faci ce vrei tu, nici El nu te mai deranjează. În Romani 1 spune despre oamenii ăștia care n-au vrut să-L vadă pe Dumnezeu în niciun chip și în niciun fel în viața lor, spune Dumnezeu atunci, i-a lăsat în voia minților blestemate, nu s-a mai, i-a lepădat. Pe mine nu asta mă îngrijorează când necazurile vin. Pe mine m-a îngrijorat când tăcerea lui Dumnezeu vine. Când parcă, deși trăiesc o viață egoistă, deși trăiesc o viață în păcat, deși nu-mi pasă de nici de bine, nici de Dumnezeu, nici de oameni, parcă nu mi se întâmplă nimic. Dumnezeu nu mai spune, Dumnezeu nu mai mustră, Dumnezeu nu mai pune presiune. E, atunci poți ști cu adevărat, ai încurcat-o complet la faza. Atâta timp cât Dumnezeu încă pune presiune asupra ta și asupra mea, atâta timp cât mai lasă necazuri în viața noastră, un lucru precis trebuie să știi. Dumnezeu are degetul și mâna deasupra ta. Cumva vrea cu forța cumva să-ți îndrepte viața. Cumva vrea cu forța să înveți credința adevărată. Petru, de exemplu, apostolul Petru, cumva avea el senzația că viața de credință e simplă. Era primul care sărea în apă, primul care sărea în foc, primul care scotea sabia, primul care declara că va merge cu Hristos până la moarte, el imediat sărea. Vine Hristos, ei sunt într-o barcă și tuturor li se pare că îl vede pe Hristos umblând pe apă. Li se pare că este un duh. Și Hristos îi zice, vină la mine. Și Petru, una, două, sare în apă. La el lucrurile de credință mergeau parcă ca o joacă. Sare, poate era o bravură, eu știu. Dar la un moment dat, când valurile s-au ridicat și au început să se scufunde nițel, teroarea a venit peste el. A văzut el, credința nu este chiar așa de ușoară. Drumul cu Hristos nu este chiar așa simplu. Avea el de învățat o lecție mai mare decât doar să umbli pe apă. Avea neapărat de învățat că trebuie să umbli în viață mână în mână cu Hristos și asta nu știa. El credea că poate să facă toate de unul singur. Și cumva Hristos trebuia neapărat să-L învețe că trebuie să meargă mână în mână cu El. Și cum să-L învețe pe Petru, care e așa de încrezător în toate lucrurile și care crede că e cel mai grozav? Păi El învață băgându-L în teroarea asta grozavă, se scufundă. Și când Petru a început să se ducă la fund, mâna lui a intrat în mâna lui Hristos. Și lecția asta a fost grozav de importantă pentru el. Pentru că peste câțiva ani avea să se scufunde în cea mai grozavă negură a vieții lui, în noaptea sufletului lui Petru, când el s-a lepădat de Hristos. Și când a simțit probabil că nimeni și nimic nu-l mai aduce înapoi, era aducerea asta aminte, atunci când mă scufund, Hristos mă prinde de mână, învățase la faza aceea până atunci că nu umblă singur. Avea nevoie de o lecție care nu se putea învăța. Nu se putea învăța fără încercare, fără spaimă, fără teroare. Moise, când a scos poporul din Egipt, au văzut împreună cu poporul minuni grozave, plăgile alea care au venit peste egipteni, ieșirea din Egipt, stâlpul ăla de foc și de... Dar la un moment dat tot poporul și-a dat seama că este închis complet și este închis într-un loc fără ieșire. Armata lui Faraon este într-o parte și în partea asta altă este marea. Nu există ieșire. Aveau nevoie să fie presați la maxim pentru ca să învețe credința. Să învețe să aibă credință în Dumnezeul ăsta pe care nu-l mai cunoșteau. În Dumnezeu Tatăl și al bunicilor lor, într-un Dumnezeu despre care uitaseră de 400 de ani de sclavie. Și Dumnezeu cumva îi forța spre credință. Îi forța pe ei spre credință, a zice cum l-a forțat pe unul Naaman, un om de stat, un om important de undeva dintr-o țară din Africa de Nord. Și ăsta s-a îmbolnăvit de o boală care și în ziua de astăzi este absolut incurabilă, de lepră. Lepra, te erai condamnat la moarte și nu numai la moarte, erai condamnat la moarte în torturi grozave. Dar în casa lui era o fată deosebită, care cumva i-a spus ceva care nu se putea accepta și nu se putea înțelege. Cumva ea avea o nădejde, cu privire la ceva care nu se mai poate nădăjdui. Ceva care nu există nădejde, ea încă nădăjduia. Și i-a transmis cumva nădejdea asta ei lui, de l-a făcut să meargă într-o călătorie enormă, să se ducă într-o țară străină, undeva pe nu știu ce munte, la cabana unuia despre care se auzise că ar fi fost un profet, iar ăla nici măcar nu se catadixește să iasă afară, să-i zică ce să facă, și dă sfaturi pentru un servitor dinăuntru casei, nici măcar salut nu-i dă, și zice să ducă să se spele în râul al Murdar de jos. Acum nu l-a băgat Dumnezeu pe omul ăsta, după, ai zice că după ce l-a chinuit cu lepra, parcă și-a și bătut joc de el, până și el este atât de revoltat de situația în care este pus. Dumnezeu avea o lecție grozavă pentru el și nu avea cum să-i o dea altfel, nu se putea da altfel. Trebuia să-l ducă pe marginea prăpăstiei, ca omul ăsta să învețe credința și să învețe ascultarea de Dumnezeu. Și s-a băgat el de 6 ori în apă și nu s-a întâmplat nimic. Dar la 7-a oară a văzut mâna lui Dumnezeu și când s-a întors în țara lui, era unul care acum umbla cu un Dumnezeu despre care niciodată nu auzise până atunci și umbla cu Dumnezeu într-o încredere oarbă. Avea o lecție Dumnezeu de învățat, avea o binecuvântare de dat, dar binecuvântarea aia n-ar fi primit-o niciodată, nici nu s-ar fi uitat la ea, nici n-ar fi auzit despre ea, dacă nu venea necazul ăsta. Adeseori necazul este pachetul ăsta lui Dumnezeu în care există o mare binecuvântare și sigur că nu seamănă la binecuvântare atunci când vine peste noi. Dar când Dumnezeu lasă ceva greu peste noi, este degetul lui asupra noastră și poți ști ceva grozav va ieși de acolo. Pavel, apostolul Pavel, era un om așa de capabil, așa de capabil. A dat sfaturi întregii omeniri, întregii omeniri. Ce să facă, cum să trăiască, cum să aibă credință. Dar el însuși a trecut până noaptea sufletească în care l-a făcut să strige și să țipe și să zică: Doamne Dumnezeul meu, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Pentru că ceea ce vreau să fac bine nu fac și răul pe care nu vreau să-l fac, asta îl fac. Avea să treacă până noaptea sufletului lui ca să poată să scrie apoi capitolul 8 din Romani, capitolul ăla în care se învață singur și ne învață și pe noi cum să trăim prin har și cum să trăim prin Duhul lui Dumnezeu, conduși de Duh. Este Iona, profetul Iona, care este unul care îl cunoaște pe Dumnezeu atât de intim, are o cunoștință atât de grozavă despre Dumnezeu, încât știe că și când Dumnezeu îi spune ceva, el îl știe atât de bine pe Dumnezeu, că știe că Dumnezeu nu are de gând să facă ce a zis. Vă imaginați așa ceva? Dumnezeu să-mi zică mie una și eu parcă să-i zic lui Dumnezeu: știu eu mai bine ce o să faci, că am mai pățit cu tine unele lucruri altădată. El îi spune lui Dumnezeu mai târziu: eu știam că n-ai să-i ucizi pe ăștia din Ninive, pentru că ești un Dumnezeu bun și îndurător și îndelung răbdător. Știam că nu se va întâmpla nimic și iar ne facem de râs. Era un tip care îl știa atât de tare pe Dumnezeu, avea însă ceva grozav de învățat. Avea de învățat credință. Credință și ascultare. Și asta n-a putut să o învețe în experiența lui premergătoare cu Dumnezeu. A trebuit să ne învețe când a fost condamnat de Dumnezeu, aruncat în mare și înghițit și de un pește. Și în adâncul peștelui ăla este scrisă cea mai grozavă rugăciune din toată Scriptura. Rugăciunea unui om condamnat și executat deja de Dumnezeu, în care el îi spune lui Dumnezeu: te voi vedea, cum am zice noi, duminică la biserică, voi lăuda pe Dumnezeu în templul lui Sfânt. El îi spune lui Dumnezeu din fundul apei lucrul ăsta. Ei, nu-i de mirare că Dumnezeu a zis peștelui: scoate-l pe ăsta la mal. Ăsta a învățat o lecție grozavă, dar nu se putea învăța decât când ajungea acolo. Asta este una din semnificațiile încercărilor care vin peste noi. Ne împing înainte, Dumnezeu ne împinge cu forța înainte. Încercările, și a zice și pedepsele lui Dumnezeu, nu sunt motivul de îngrijorare real. Primejdia cea mare nu este mâna lui Dumnezeu peste noi. Primejdia mare este tăcerea lui Dumnezeu. Moldoveanu avut un cântec faimos, Niculiță Moldoveanu: de ce nu mă mai mustri? De ce nu-mi spui nimic? Atunci sufletul tresare de spaimă și are senzația Dumnezeu m-a pus deoparte. Dumnezeu, dacă nu te-a lăsat în voia minții blestemate, înseamnă că va pune presiune pe tine și vei scăpa de cea mai groaznică sentință. Sentința când Dumnezeu spune nu mai e nimic de făcut cu omul ăsta. Când Dumnezeu te mai presează, este semn bun, grozav de bun. El te presează doar pentru restaurare, nu pentru distrugere. Cumva te împinge spre o scară, spre o ușă, către alte înălțime ale vieții. Este motiv de rugăciune și de bucurie. Dumnezeu are ochii pe mine. A zice că mai este ceva care vine din încercări. Încercările, în general, lasă cu ele urme. A zice semne ale trecerii lui Dumnezeu peste noi. Ai, vine peste tine o boală și îți lasă un semn. Îți lasă o astmă de care poate nu vei scăpa toată viața. Vine, trebuie să treci într-o operație grozavă. Ai o cicatrice care rămâne pe trupul tău. Ai o problemă grozavă la inimă și îți pune o inimă falsă sau îți pune o altă inimă în piept. E o aducere a minte, este un semn cu care vei trăi, un semn al încercării, ale cicatrici. Și astea trupești mai sunt cum mai sunt. Dar sunt cicatrici sufletești. Cicatricea aia sufletească când te-a părăsit omul pe care l-a iubit. Și nu contează ce vârstă ai. Este câte un puș de 15 ani care îl vezi cu lacrimi în ochi și îl întreb ce s-a întâmplat. Zice, m-a părăsit prietena, azi vine și să râzi. Dar pentru el nu e lucru de râs. Lui, pentru el este o tragedie, sfârșitul lumii cumva. Pentru el este tot atât de dureroasă situația cât este pentru un soț sau pentru o soție care e căsătorit de 20 de ani și află că l-a părăsit nevasta sau soț. Cicatrici sufletești și sunt unele mai dificile decât astea. Sunt cicatrici duhovnicești care rămân în viața ale Duhului. Dureri formidabile ale Duhului nostru. Deznădejde și căderi mari duhovnicești. Cicatrici. Astea parcă totdeauna îți spun, ai senzația că niciodată Dumnezeu nu te-a vindecat din pricina că a rămas o cicatrice. Și ele sunt cu totul și cu totul altceva. Au două lucruri grozave în ele. Cicatricea este un semn că Dumnezeu a trecut pe acolo, că Dumnezeu și-a pus mâna pe tine și un semn care îți va aduce totdeauna aminte ai cui aparții. Aparțin lui Dumnezeu? Păi cum știu că aparțin lui Dumnezeu? Uite-te aici la tăietura asta care este în pieptul meu, de la operația aia. Am trecut într-o operație, Dumnezeu m-a dus acolo și Dumnezeu m-a scos acolo. De câte ori mă uit la urma asta, știu, e semnătura lui Dumnezeu în viață. Este de asemenea binecuvântarea consecințelor. Consecințele sunt una dintre cele mai consecințele păcatului nostru, consecințele căderii, consecințele încercărilor și a necazurilor, sunt una din cele mai formidabile binecuvântări care le putem căpăta. Am auzit despre unii care au o anumită boală, sunt foarte puțini oameni asta, dar sunt în lume, a cărui sistem nervos superficial de la suprafața pielii nu funcționează. De exemplu, dacă se înțeapă, nu simt că îi doar nimic. Dacă pune mâna pe o plită încinsă, nu îi doare nimic. Când am auzit prima oară lucrul ăsta, am zis, vai, ce de invidiat sunt oamenii ăștia. Nu te doare absolut nimic. Și după aia mi-am dat seama, nu sunt de invidiat, sunt de plâns. Păi dacă mă înțep în picior și nu știu că m-am înțepat, fac acolo o infecție, de mi se umflă tot piciorul, trebuie să-mi taie piciorul din cauza asta. Infecția aia și durerea aia, durerea era un semnal de alarmă, consecința era un semnal de alarmă ca să pot să mă feresc data viitoare. Dacă am o conversație și în timpul conversației pun mâna pe plită și nu am, vorbesc la telefon și nu știu că am pus mâna pe plită și mă trezesc doar când mâna este ca o friptură bine făcută la rotiserie, păi este cam târziu. durerea și cicatricea era o amintire cum să mă feresc. Era un semnal de alarmă cum să mă feresc. Dumnezeu lasă adeseori cicatrici în suflet și în duhul nostru și în trupul nostru ca să ne ferească de viitoare cădere, ca să ne ferească de viitoare primejdii. Nu vă necăjiți tare că au rămas urme de la încercările prin care ați trecut. Urme sufletești, tristeți câteodată. Alea sunt aducerea minte, Dumnezeu a fost pe acolo și sunt niște paznici pentru noi, pentru ceea ce are să vină în viitor. Pavel spune, am căpătat un țepuș în mine și el zice numai că un țepuș, un emisar al satanei. E foarte clar, de la satan a venit. Dar și ăla, spune Pavel, este un lucru binecuvântat, pentru că el mă ține smerit. Am aflu prin el că depind de Dumnezeu. Mă ține smerit. Hristos însuși a făcut caz de urmele și de cicatricele lui. El îi spune lui Toma, vino și puneți degetul în rana mea și puneți degetul în coasta mea. A făcut din lucrul ăsta un motiv de evangelizare a cuiva. Până și la în ziua din urmă, când va veni pe muntele Măslinilor și își va arăta rănile și rănile alea vor face să țâșnească lacrimi din poporul evreu care vor întreba unde ai căpătat rănile astea și el va spune în casa celor ce m-au iubit. Rănile, urmele au foarte mare importanță pentru viitor. Vorbește despre templul distrus, Scriptura, și care este reconstruit, dar reconstruit mai mic. De câte ori se uitau evreii la el, e mai mic, era așa o durere pentru încercarea aia care a fost de s-a distrus templul cu sute de ani înainte. Dar Scriptura zice, este mai mic ăsta, dar va avea o mai mare slavă, pentru că în el va intra Mesia. Totdeauna, cicatricea și urmarea unei încercări pe care Dumnezeu o lasă în suflet și în trup și în duhul nostru, îți aduce aminte că ești al lui Dumnezeu și te ferește de ceea ce ar putea veni peste tine. Una din cicatricile astea, să zic așa, este unul dintre sfaturile pe care Dumnezeu le dă în Scriptură atunci când păcătuiești, să te duci să te mărturisești. Frații noștri ortodoxi au ce numesc ei spovedanie. La noi, la baptiști, la pentecostali, la protestanți, lucrul ăsta se face mai puțin și e mare păcat că se face puțin. Pentru că este una din cele mai formidabile arme pe care Dumnezeu le dă împotriva păcatului. Pentru că unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le poți face și care îți lasă o rană năpraznică în viață, este când trebuie să te duci să-ți mărturisești păcatul. Pentru mine, unul dintre cele mai grele lucruri care le-am făcut este când a trebuit să merg la cineva față de care am greșit și nu mizilic, greșeli serioase de tot. Și să îmi mărturisesc lucrul ăsta, am știut, lucrul ăla n-am să-l mai fac câte zile voi avea pentru că nu mai pot, nu mai vreau să mai trec până ruperea aia să dau pe față stricăciunea aia care am făcut-o. Din pricina asta spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și credincios să ne ierte pentru păcatul nostru și spune și să ne curățească de orice fără de lege, adică să pună într noi un scut care să ne ferească de fără de lege asta pentru viitor. Și apoi mai este ceva. Încercarea dată de la Dumnezeu mai aduce ceva. Când vine de la Dumnezeu și când știm cum să o primim, aduce cu ea a zice, o nădejde nouă, o zi nouă, un fel de petrecere, a zice, un lucru nou se termină totdeauna în bucurie. Se termină totdeauna în bucurie. Iacov, părintele Iacov, asta Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, a experimentat într-o zi bătălia vieții lui. Când trebuia să se întâlnească cu fratele lui, cu o seară înainte, un înger de-a lui Dumnezeu, în altă parte spune Domnul, a venit peste el și a sărit pe el să-l bată și a ieșit o bătaie năpraznică, o luptă năpraznică între ei și din lupta asta Iacov a căpătat două lucruri. Odată a căpătat binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântarea îngerului, dar înainte de ea a căpătat o rană aici la coapsă, din partea îngerului și o rană care i-a dat o urmare pe toată viața. A rămas șchiop toată viața după aceea. A zice o cicatrice care i-a dus aminte la fiecare pas pe care l-a făcut în viața apoi, că s-a întâlnit cu Dumnezeu și că Dumnezeu l-a atins și că Dumnezeu l-a binecuvântat. Rabinii spun, a doua zi, când Iacov a trecut râul și s-a dus să se întâlnească cu familia lui care l-aștepta pe partea cealaltă a râului, arăta îngrozitor, era cu hainele rupte, era învinețit peste tot, era șchiop și l-au întrebat ce s-a întâmplat, te-a atacat un animal, ce s-a întâmplat? Și spune că el a zâmbit cu gura până la urechi și a zis, am căpătat o mare binecuvântare, la care ei alții au crezut că cumva și-a ieșit din minți. Dar binecuvântarea s-a văzut imediat, prima parte a ei s-a văzut imediat în aceea zi, când s-a întâlnit cu fratele lui, cu Esau, care venise cu sute de oameni și cu o ură năpraznică în inimă, care o cocea acolo de ani și ani de zile. Și când fratisul care venea să-l ucidă, l-a văzut pe Iacov șchiopătând și rupt în halul ăla, spune că de deodată a sărit de pe cal și a început să plângă. Omul ăla dur a căzut pe umărul lui Iacov și a început să plângă. Era prima binecuvântare cu privire la cicatricea și cu privire la încercarea aia lui Iacov și aia a fost, aș zice, cea mai mică din ele. Este adevărat, este oaia care este pierdută și este banul ăla care este pierdut și e jale mare când se întâmplă așa ceva. Este fiul care este pierdut, al doilea fiu care a plecat de la tatăl și l-a făcut de rușine pe tatăl în Scriptură. Dar apoi încercarea se termină cu oaia în brațele păstorului și se termină cu o petrecere grozavă pe strada aia unde femeia a găsit banul înapoi. Spune că a trezit toată strada și a zis, haide să petrecem, că am găsit ce a pierdut. Și se termină în casa tatălui când fiul vine înapoi, pentru că vine înapoi. Se termină cu o sărbătoare pentru toată familia. Ai de-a face cu un om care a căzut și căderile te duc până în încercări și căderile te duc în boli și te duc în tot felul de probleme. Păcatul duce pe om la distrugere. Și omul trece până pedeapsa pe care păcatul o aduce cu sine, împachetată cu sine și mai trece poate și până presiunile pe care Dumnezeu le pune asupra lui ca să se întoarcă. Presiune peste presiune. Și cu cât cineva, cu cât mama lui și tatăl lui și cu cât biserica lui se roagă mai tare pentru el, cu atât Dumnezeu pune mai multe presiuni. Puteți ști că atunci când vă rugați pentru un fiu sau o fică care nu s-a întors la Dumnezeu sau care a luat o raznă sau care este băgat în cine știe ce vicii grozave, când vă rugați și postiți și strigați la Dumnezeu pentru ea, să știți un lucru, Dumnezeu va pune presiune grozavă asupra copilului ăla. Răspunsul lui Dumnezeu la început nu va fi mângâiere, ci va fi durere pentru el. Să știți cum vă rugați. Dar când presiunea lui Dumnezeu pune pe omul ăla, pe păcătosul ăla, pe genunchi, și ăla se întoarce la Dumnezeu, sunt consecințe, sunt urme care au rămas. Dar la urmă spune că în cer, în ziua aia, se face o petrecere mai grozavă decât pentru 99 de sfinți care n-aveau nevoie de pocăință. Noi astăzi aici în biserică sunteți toți oameni foarte sfinți. Sunteți oameni consecrați, sunteți peste 100 și ceva de oameni aici, în biserică. Să știți. Pentru un golan de pe stradă care se întoarce la Dumnezeu, e o petrecere mai mare decât pentru toți dintre dumneavoastră care sunteți sfinți aici. Lucru și încercarea și presiunea lui Dumnezeu, de la Dumnezeu, se întoarce totdeauna cu o petrecere, cu o mare, mare bucurie. Este scris în Proverbe, fiule, nu te speria de mustrările lui Dumnezeu, nu le disprețui și nu da înapoi pedepsele lui, căci Dumnezeu mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Sperie-te, dar sperie-te când Dumnezeu nu mai spune nimic, când Dumnezeu nu mai pune nicio presiune, când nu mai vine asupra ta niciun fel de necaz, niciun fel de nimic, deși știi că nu trăiești așa cum trebuie să trăiești. să avem cumva încredere în Dumnezeul nostru și în doctorul nostru. Dar cum să ai încredere când te doare atât de tare? Nu poți avea încredere în faptul că Dumnezeu știe tot, că e tot știutor, că știe ce ai pățit și știe și cum poți să fii vindecat. Faptul ăsta nu te mângâie, nu te încălzește cu nimic. Nu poți avea încredere nici în faptul că El este atotputernic, că poate să schimbe circumstanțele vieții într-o clipă când va voi. Nici asta nu îți dă, nu te mângâie, nu te încălzește cu nimic. Atunci cumva poți avea încredere în El dintr-o altă pricină. Din pricină că El însuși a fost primului pacient. Prima durere, durerea cea mai înfiorătoare, a pus-o asupra lui, mai înainte decât să o pună asupra ta. Știe până ce treci tu, pentru că El însuși a tăiat în carne vie în El. În 1921, la New York, a fost un doctor Kane, îi zicea, și a pus o invitație la ziar. Spune: am descoperit o nouă metodă de a face anestezie. În loc să adorm tot bolnavul, fac numai o anestezie locală. Și bolnavul este treaz și pot să fac operație când bolnavul este treaz cu anestezie locală, fără să fie adormit cu totul. Și am nevoie de niște voluntari, operație gratis. Câți credeți din New York, ăla de milioane de inși, câți credeți că s-au repezit să aibă o operație gratis în condițiile astea? Nimeni. Nimeni n-avea încredere în așa ceva. Cum să mă tai ăla de viu doar așa cu o anestezie locală? N-avea încredere nici în știința lui, nici în abilități, nici în toate doctoratele care le avea. Și atunci, doctorul Kane ăsta a operat totuși pe cineva. S-a operat singur la oglindă cu anestezie locală, ca în felul ăsta toată comunitatea medicală, toată comunitatea de doctori și de bolnavi din New York să capete încredere în el. Hristos al nostru a suferit dureri mai grozave decât fiecare dintre noi, ca cumva noi să căpătăm încredere. Atunci când trecem prin încercări și prin dureri, El știe ce înseamnă să treci prin disperare. El a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știe ce e să treci prin necaz și prin suferință. Despre El este scris că este omul durerilor și obișnuit cu suferința. Știe ce e să fii pedepsit și să fii pedepsit pe nedrept. Știe ce înseamnă ca Dumnezeu cumva parcă să te părăsească. A trecut El mai înainte de noi. Putem avea încredere în El. Încercările ne vor împinge spre credință. Urmele lor ne vor scuti de căderi mortale. Știe Dumnezeu ce face. Poți să spui, cum a spus Iov: Domnul a dat și Domnul a luat. Deși ar fi putut să spună: Domnul a dat și diavolul mi-a luat. Dar el a știut. Diavolul a luat numai cu aprobarea lui Dumnezeu. Domnul a dat și Domnul a luat, fie în numele lui Dumnezeu binecuvântat. Dumnezeu cumva să vă mângâie pe cei care treceți prin încercări. Și să înțelegeți că încercarea este o semnătură de la Dumnezeu, că încă Dumnezeu vă iubește și umblă după voi. Și încearcă cumva să vă împingă spre o treaptă mai înaltă a credinței decât acolo unde sunteți astăzi. Și că urmele încercărilor vor fi semnătura lui pe toată viața asupra, peste trupul și peste sufletul dumneavoastră. Și să mai știți un lucru, că la sfârșit, orice încercare a lui Dumnezeu se termină într-o mare, mare petrecere și într-o mare, mare bucurie. Dumnezeu știe ce face. Amin.